Her begynder Silkefejden af Victoria Holt. Indlæst af Liselotte Krogager for Lindhardt og Ringhof. Silkehuset. Da jeg var blevet en halvvoksen pige, gik det lidt efter lidt op for mig, at der var noget uforklarligt og gådefuldt ved min tilstedeværelse i Silkehuset. Jeg hørte ikke rigtig hjemme der. Og alligevel følte jeg mig umådeligt tiltrukket af stedet. For mig var det en stadig kilde til undren, og jeg plejede at drømme om alle de ting, som var sket i huset, og om alle de mennesker, som havde boet i det gennem århundrederne. Naturligvis var der sket ændringer i huset siden dengang. Salinger-familien havde foretaget mange forandringer, da en af Sir Francis' forfædre købte det for over 100 år siden. Det var også ham, som havde ændret navnet til Silkehuset. Et absurd navn, selvom der selvfølgelig var en grund til, at han havde valgt det. Jeg havde set nogle gamle dokumenter, som Philip Salinger havde vist mig, eftersom han delte min interesse for huset. Og i disse papirer blev huset betegnet som kongens jagtslot. Hvilken konge, tænkte jeg. Måske havde den onde Rufus drevet jagt i dette område. Eller selveste Vilhelm Erobreren. Normanerne havde elsket deres skove og været fanatiske jægere. Men her gik jeg måske lidt for langt tilbage i tiden. Det store hus knejsede stolt i lysningen, som om skovens træer havde trukket sig tilbage for at gøre plads til det. Parken omkring huset måtte være anlagt i Tudor-dynastiets tid. I alt fald den del af den var omgivet af en mur. Røde mursten indrammede krydderurtebedene omkring den lille sø, hvor statuen af Hermes knejsede, lidt foroverbøjet, som om den var parat til at tage flugten. Men uden for parken bredte skoven sig, og oppe fra de øverste vinduer i huset kunne man se de prægtige træer, bøg, eg og kastanje, der var så smukke om foråret, så løvrige om sommeren og så farvestrålende om efteråret, inden bladene dalede ned på jorden og dannede et blødt tæppe for vores fødder. Men skoven var også smuk om vinteren, når træerne var nøgne og grenenes fletværk dannede fascinerende mønstre mod de mørke skyer. Huset var stort, men det var blevet udvidet af Salinger-familien, da de overtog det. De havde også et hus inde i byen, hvor Sir Francis tilbragte størstedelen af tiden. Når han ikke var hjemme, rejste han rundt i landet. Foruden sit hovedkvarter i Spitalfields, havde han også fabrikker i Musselfield og andre dele af England. Hans bedstefar var blevet udnævnt til ridder, fordi han var en af de største silkefabrikanter i landet, og dermed et værdifuldt medlem af samfundet. Kvinderne i familien ville have foretrukket, at Sir Francis tjente sine penge på anden vis. Men silke betød mere for Sir Francis end noget andet, og han håbede, at Charles og Philip ville arve denne interesse, så de engang med tiden kunne gå ind i deres fars virksomhed og videreføre produktionen af silke. På grund af Sir Francis' begejstring for det produkt, som havde gjort familien velhavende, var navnet Silkehuset blevet sat op over indgangsportalen med store bronzebogstaver. Jeg erindrede ikke at have boet andre steder end i Silkehuset, og det undrede mig, at jeg ikke tidligere havde fundet det mærkeligt. Måske er børn tilbøjelige til at tage de fleste ting for givet, af den simple grund, at de er nødt til det. De kender kun de ting og mennesker, som omgiver dem. Jeg var jo vokset op sammen med Charles, Philip, Julia og Cassandra, hvis kælenavn var Cassie, og det var ikke gået op for mig, at jeg var en gøgeunge. Men Sir Francis og Lady Salinger var de andres far og mor. For mig var de Sir Francis og Lady Salinger. Og så var der Nanny, barnepigen, som ofte betragtede mig med sammenknebne læber og et misbilligende udtryk i øjnene. Jeg blev slet og ret kaldt Lenora, ikke Miss Lenora, mens de to andre piger altid blev tiltalt Miss Julia og Miss Cassie. Når vi spiste op i børneværelset, kunne jeg heller ikke undgå at lægge mærke til,